na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bule.
Basi tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameendelea kutuelekeza, kutufundisha, na sasa tunapoelekea kipindi cha mwisho kwa siku ya leo, tuna somo linalohusu Kristo na ibada za familia. Kristo na ibada za familia. Kwa kifupi, somo hili linatuelekeza jinsi ambavyo kanisa linapaswa kuanzia nyumbani. Kanisa linapaswa kuanzia nyumbani. Yaani kabla tujaenda kanisani ambako tunakusanyika kwanza nyumbani. Na mchungaji akiwa ni baba, mama akiwa shemasi. Kwa hiyo familia zetu zinapaswa kuwa na ibada za nyumbani za kila siku. Kila siku tunahitaji kufanya ibada nyumbani kwa tumewakusanya watoto wetu. Na ndio msingi hasa wa somo letu leo. Na familia bora inajengwa kwa msingi huo pale ambapo watu wanafanya ibada zao, wanakusanyika katika nyumba kama familia kwa ajili ya kufanya ibada. Ndipo kanisa pia linakuwa bora, sababu kama familia zinakutanika kufanya ibada kwa ajili ya kumwabudu Mungu, vivyo hivyo kanisa la Mungu ambalo linaundwa na familia nyingi, sasa wanapokutanika pamoja, basi nguvu ya kanisa inadhihirishwa. Lakini msingi ni familia zinapokutanika kama kanisa, kwa maana ya nyumbani, kumwabudu Mungu na kulisoma neno, kufanya maombi, hivyo inaleta baraka pia kwa ajili ya kanisa mahali ambapo tunakusanyika familia kadha wa kadha. Na ndio msingi sasa kwamba tunapoangalia somo letu hili, nyayo ambazo Kristo ametuachia bila shaka ni jambo la msingi juu ya ibada za familia. Kile kitabu cha Waefeso sura ya 6, hapo tunakutana na mstari wetu wa kukumbuka. Naomba tuweze kutafakari ule mstari pamoja. Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 4. Nitasoma alafu tutasoma wote baadaye. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Kwa pamoja wote, 1, 2, 3. Watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maagizo ya Bwana. Asante sana. Huo ndio mstari wetu wa kukumbuka, na ukiangalia ule mstari wa kukumbuka unatuhasa kama wazazi, hasa baba. Anasema kwamba tuwalee watoto katika adabu na maagizo ya Mungu. Ni wajibu wetu kama wazazi, ni wajibu wetu kama baba kuwalea watoto katika njia ya kimungu. Na mahali pazuri pa kuwalea watoto wetu katika njia ya Mungu bila shaka ni nyumbani. Nyumbani ndio mahali sahihi pa kuwalea watoto wetu katika kicho cha Mungu. Usitegemee baba kwamba kwa sababu watoto wanakwenda kanisani, na kanisani kuna mchungaji na pia kuna mwalimu wa watoto. Kwa hiyo wakiwa kanisani huko kwa mchungaji na mwalimu wa watoto Sunday school kila siku, basi yeye ndio atakao nawalea na wanyosha vizuri. Hapana. Watoto wanapata malezi mazuri ya kiroho kuanzia nyumbani. Kwa hiyo Mungu atusaidie kama wazazi kuwa na ibada hizi kwa ajili ya kulea watoto wetu kama maandiko yanavyosema, katika njia, katika adabu, kama Bwana ambavyo anatuagiza. Mwandishi ana maneno haya, anatuambia, anasema, moyo wangu unahuzunika ninapoandika kuhusu ibada za familia. Kwa nini? Anasema, je, unajua kwa nini? Kwa sababu ibada za familia, kwenye familia nyingi leo ni runinga. Hata familia nyingi zinazodhaniwa ni za Kikristo zinaabudu sanamu ya runinga. Sababu hii familia zinakosa mshikamano. Yaani runinga imechukua nafasi ya ibada za familia. Unakuta watoto wako kwenye runinga muda wote. Mfika usiku hakuna ibada, watoto wako runinga, wanaangalia tu runinga muda wote mpaka wanakwenda kulala, saa nyingine wanachelewa hata kulala watoto. Lakini hakuna ibada iliyofanyika. Baba, mama wanatawanyika kwenda kulala na watoto wakichoka kuangalia runinga basi wanakwenda kulala na wao pia. Hakuna ibada ambayo imefanyika. Kwa hiyo runinga imechukua nafasi ya Mungu katika familia zizo nyingi. Kwa hiyo runinga sasa imekuwa ni sanamu ambayo watu wengi wanaiabudu. Kwa hiyo tunaona mwandishi hapa anasikitishwa mno na kitendo cha familia nyingi kukosa ibada kwa sababu ya uwepo wa runinga katika familia nyingi. Sababu hii ni jambo ambalo linapelekea sasa kutokuwepo kwa mshikamano katika familia. Anasema nyumba sio tena mahali maalum pa utulivu na amani kwa ajili ya kulea watoto. Ndio. Anasema nyumba hizo zimekuwa tu kama migahawa, nyumba za kulala wageni na mahali pa burudani. Na kwa sababu hiyo makanisa yenye familia hizo yamejaa fujo na kila aina ya uovu. Kama nilivyosema kwenye utangulizi kwamba kanisa linaundwa na familia au familia ndizo ambazo zinaliunda kanisa. Ukiwa na familia ambazo wanamwabudu Mungu, wanakusanyika kwa ajili ya ibada kila wakati, basi ujue kanisa hilo litakuwa hai, litakuwa na nguvu. Kanisa ambapo tunakusanyika familia mbalimbali mbali, na kila familia ina muda wa kumwabudu Mungu, ina muda wa kufanya ibada kila siku, basi bila shaka hilo kanisa ikikusanyika familia zote kusanyika mahali hapo kwa ajili ya kumwabudu Mungu, basi nguvu inakuwepo. Sasa mwandishi anasema sababu ya kukosekana kwa ibada za familia na runinga zimechukua nafasi, basi wanapokutanika hawa mahali pa kuabudia hawa hizi familia sasa ambazo hazina muda wa ibada za nyumbani, basi inakuwa ni fujo tu, inakuwa ni vurugu tu, hamna uwepo wa Mungu, hamna nguvu za Mungu. Kwa hiyo anasikitika mwandishi kwa jambo hilo ambalo linatokea katika familia nyingi ambazo hazina ibada za familia namna hiyo. Anaendelea kusema, mpendwa baba na mama unayesoma kitabu hiki, tafadhali jifunze kwa mfano wa Abraham. Popote alipoweka hema lake, kitu cha kwanza alichofanya kilikuwa ni kujenga madhabahu. Ni kweli unaposoma maandiko kama Mwanzo pale 12:7-8 au Mwanzo 13 mstari wa kwanza mpaka wa 4, utaona jinsi ambavyo Abraham alijenga madhabahu kila alipofika. Ni kwa nini Abraham alijenga madhabahu? Alijenga madhabahu kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Aliweka desturi ya kuwakusanya pamoja familia yake hapo. Kisha mwanakondoo au mwanambuzi alichinjwa na kutolewa sadaka, na Abraham akamshukuru Mungu na kumuomba awasaidie mahitaji ya familia. Kwa hiyo Abraham kama baba wa imani alifanya jambo hilo mara kwa mara, alikusanya familia yake akiwa na safiri, alifika mahali anataka kupumzika, ajenga madhabahu hapo, achinja mwanambuzi ama kondoo kumtolea Mungu dhabihu namna hiyo, na kumuomba Mungu na kuwajenga familia yake. Kwa hiyo ni jambo zuri sana ambalo hata leo hii tukilifanya litaleta baraka katika familia zetu. Jaribu kufikiria kwamba ilikuwaje pale ambapo Abraham sasa alikuwa anafanya hivyo, alafu wanapita watu wengine wanaona jinsi ambavyo wanakutana alama ambazo Abraham ameziacha. Kwa mfano Mkanani akifikia mahali Abraham alipokuwa ameweka kambi na baadaye kuondoka, pengine angekuta mabaki ya kuni kidogo na majivu na nyayo za kwato za ng'ombe wake. Lakini pia Mkanani kwa hakika angeweza kuona lundo la mawe aliyotumia Abraham kujenga madhabahu. Pengine pia Mkanani alimwambia msafiri mwenzake, anamsimulia, Abraham alikuwa hapa, unaona kuni hizi, unaona mabaki ya kuni, majivu haya, unaona mawe, rundo la mawe hili, hapa Abraham alifanya madhabahu hapa. Kwa anamsimulia mwenzake namna hiyo, jambo ambalo linatia moyo na hamasa. Kwa hiyo anasema, anaendelea kusema, tazama madhabahu aliyojenga ili amwabudu Mungu wake. Popote Abraham alipokwenda, aliacha nyayo zake, yaani madhabahu ya kumwabudu Mungu. Jambo la kuiga, na sisi pia kama wazazi tunahitaji kujenga madhabahu katika nyumba zetu kwa ajili ya kumwabudu Mungu, kwa ajili ya kuwafundisha watoto wetu, kuwajulisha watoto wetu huyu Mungu ambaye tunamwabudu na kuwalea katika njia iliyo sahihi, njia ya kweli, ili hata watakapokuwa nao sasa ni wazima wasije wakaiacha hiyo njia. Ndio maana maandiko yanasema tuwalee watoto wetu katika njia ipasayo. Tukiwalea watoto katika njia ipasayo, kamwe hawataiacha hata pale ambapo watakufikia umri wa kuwa wazee, watakuwa wamejifunza namna ya kuweza kumcha Mungu. Kwa hiyo, baba mpendwa, unapaswa kuikusanya familia yako imwabudu Mungu kila siku kwenye ibada ya familia. Wewe pamoja na familia yako unahitaji kutenga muda kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kusoma neno lake takatifu. Kuhudhuria ibada za kanisani pekee haitoshi. Kila familia inahitaji kumwabudu Mungu nyumbani. Kwa hiyo tunasisitizana hapa na kusisitizwa mpendwa kwamba ni vizuri tutenge muda wa kutosha wa kufanya ibada kwenye familia zetu. Sio lazima utenge masaa mengi au ufanye ibada kama ibada za kanisani. Tutaangalia mbele baadaye kidogo juu ya jambo hilo, lakini tenga muda mdogo tu, mchache tu, dakika kadhaa tu, kwa ajili ya ibada ya nyumbani. Soma neno kwa kifupi, lete maombi, kusanya maombi ya watoto, walete haja zao kila mmoja, then tunaomba namna hiyo kabla hata tujaenda kulala au kabla hatujaanza shughuli zetu kama tunaanza na siku mpya. Kwa hiyo ni vema ibada hizi zikifanyika, inaweza kawa ni asubuhi zikafanyika ibada hizo kama muda upo wa kutosha kabla mjenda kwenye shughuli zenu, lakini pia kabla mjenda kulala, basi ni vema pia kufanya ibada za namna hiyo. Kwa hiyo ukweli hasa ni kwamba nyumba yako ni kama kanisa dogo, kama nilivyosema, kama kanisa linaanzia nyumbani. Kwa hiyo kanisa dogo, wewe ni mchungaji na mwanisha anasema mkeo anaweza kawa ni shemasi. Wewe ukiwa kiongozi wa familia, unao wajibu kuiongoza familia yako kwa Mungu. Kama baba hayupo, basi bila shaka mama atasimamia ibada ya familia. Soma tena katika hiyo Efeso 6:4, anasisitiza mahali pale kwamba nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu. Lakini bi yake pale anasema bali waleeni katika adabu na maagizo ya Bwana. Ni wajibu wa baba, ni wajibu wa wazazi kuwalea watoto katika njia ambayo ni ya haki, njia ambayo ni ya utakatifu. Ni vizuri tuwalee katika adabu, katika adabu nzuri. Mtoto ambaye hajalelewa katika adabu nzuri utamtambua tu. Mtoto ambaye hajaonywa au hajajengwa katika misingi ya kutii na kuwa na adabu, basi utamuona tu pale ambapo hata mtu mwingine anajaribu kumwambia kitu lakini hakubali, haelewi, anafanya anavyotaka, anavyojua, kwa sababu ndio malezi ambayo ameyapokea. Mtoto wetu kama wanapojikuta katika jamii nyingine alafu wanajaribu kuonywa, wanajaribu kuelekezwa, hawaambiliki, hawasikii, hawaelewi, ni wakaidi, inaleta picha kwamba hata nyumbani pia anafanya hivyo hivyo na amekosa malezi. Kwa hiyo kama tunaona watoto wanajaribu kuonywa, wanajaribu kuelekezwa, lakini hawasikii wala hawatii, basi ujue tatizo limeanzia nyumbani. Hakuna malezi ya kutosha. Anasema tuwalee katika adabu na maagizo ya Bwana. Mtoto wetu awe na adabu, waheshimu wakubwa, waheshimu watu wote. Kwa hiyo hii yote inaanzia kwenye malezi ambayo tunayapata pale ambapo tunakuwa na ibada zetu za mara kwa mara katika nyumba zetu. Ule mstari wa Mithali 22:6 unasisitiza kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba tuwalee watoto wetu katika njia ipasayo. Njia ipasayo ni njia ya kumcha Mungu. Njia ipasayo ni njia ile ya watoto kuwa na adabu. Njia ipasayo ni njia ile ambayo watoto wanaheshimu, wanaheshima, ni watii, ni wasikivu, kwa kila jambo ambalo wanaelekezwa, wanatii na ni wasikivu. Hiyo ndio njia ya ipatayo, njia ya kumheshimu Mungu, njia ya kumuomba Mungu, njia ya kutambua maisha matakatifu, hata kama wako katika mazingira ambayo wazazi hawapo, lakini wako peke yao, wanajua kabisa kwamba wazazi, baba yetu hajatufundisha hivi, baba yetu hajatulea hivi. Kwa hiyo wanaweza kujisimamia, wanaweza kukataa dhambi, wanaweza kukataa maovu. Hiyo ndio njia ipasayo kwa watoto. Kwa hiyo tukiwafunza watoto hawa njia ya haki, njia ya kumpendeza Mungu kupitia ibada za familia, wakiwa peke yao huko, watasema hapana kwa ajili ya dhambi, watakataa maovu. Hata rafiki zao wakiwashawishi, watasema hiyo sio njia kwetu sisi. Tumefundishwa tusitukane, tumefundishwa tusimwibie mtu kitu. Kwa hiyo hata wakishawishiwa na marafiki zao, iwe ni shuleni au wapi, hawatakubali kwa sababu wamefunzwa, wamefundishwa, wamelelewa katika njia ambayo ni ya adabu, ya kuheshimu wakubwa na kutokuwatukana wenzao. Kwa hiyo tunahitaji kuwalea watoto wetu katika njia hiyo, ili kusudi waweze kuwa ni watoto wanaompendeza Mungu. Familia ambayo huimba pamoja, familia ambayo soma Biblia pamoja, familia ambayo huomba pamoja, familia ambayo humtumikia Bwana pamoja, familia ambayo hufanya kazi pamoja, familia ambayo hucheza pamoja, nasema mwandishi, familia hiyo mara zote itadumu pamoja. Kwa hiyo tunaona mwandishi anatuchochea, ananichochea mimi, anakuchochea wewe, kwamba kama familia tuimbe pamoja, tuimbe na watoto wetu, tuimbe, tukusanyike pamoja, tuimbe tenzi, tumwimbie Mungu, lakini pia tusome pamoja neno la Mungu. Unaweza kupanga zamu kama mzazi, ukapanga zamu kama baba, kwamba kesho zamu yako mtoto fulani, siku nyingine zamu yako mtoto fulani. Hivyo hivyo unawapa zamu, ikiwezekana hata kwa wiki nzima wanakuwa na zamu. Kila mmoja anakuwa na zamu ya kusoma neno au kuleta neno fupi, neno zuri, neno ambalo linavutia, neno ambalo linafaa. Lakini pia pamoja na neno, kuomba, familia ambayo inaomba pamoja, lakini pia kujitoa kumtumikia Mungu. Wahimize watoto, wachochee watoto katika kumtumikia Mungu na kufanya hata huduma za kijamii, ni sehemu ya kumtumikia Mungu. Kwenda wafunza watoto, saa nyingine kwenda kuwatembelea hata wajane, kwenda kuwatembelea watu hospitalini, namna hiyo ambatana na watoto wako kufanya huduma za kugusa jamii, ni sehemu moja ya kumtumikia Mungu. Wafunza watoto wako kufanya uinjilisti, nende nao kushuhudia kila mahali ikiwezekana, namna hiyo ni sehemu pia unawafundisha kumtumikia Mungu. Kwa hiyo familia ambayo inaimba pamoja, inasoma neno pamoja, inaomba pamoja, inamtumikia Mungu, inafanya kazi pamoja, si tu kazi ya injili, lakini hata kazi za nyumbani zile, baba huko mstari wa mbele kufanya majukumu pamoja na watoto wako, unawafundisha, ni jambo zuri linapendeza, kwamba watoto wataiga mfano mzuri wa kuwa hodari katika kazi, wa kujifunza kushika kazi kwa bidii. Mzazi ukiwa mbele na watoto wako wanakufuata, unakuwa kielelezo, unakuwa mfano wa kushika kazi, basi bila shaka na wao watoto hao watashika kazi, na hata nao pia wakiwa wazima watashika kazi hata kwa niaba ya familia zao. Na mnakuwa tunawafunza watoto pia jinsi ya kufanya kazi kwa bidii, kama ni kulima, kama ni kuuza biashara, au kama ni chochote kile ambacho unajua, kama ni kufuga. Mzazi umekuwa ni mfugaji, wafunze watoto pia nao kushika kazi za kufuga namna hiyo, ama ni kilimo, fundisha watoto kulima, namna yote ile ambayo unaifanya kwa mikono yako, kazi hiyo wafundishe pia watoto wawe nyuma yako, utafanya kitu kizuri. Kwa hiyo familia ambayo inafanya kazi pamoja ni jambo zuri, familia ambayo inacheza pamoja ni jambo zuri sana. Mwandishi anajaribu kuzungumza hapa kucheza na watoto wetu. Hatuzungumzi kucheza dansi, hatuzungumzi kucheza mziki, tunazungumza ile furaha kwa watoto. Mnaweza ukawa unakimbia kimbia na watoto wako wakiwa wadogo namna hiyo, wanakuwa labda kuanzia miaka 4, 5, 6 na kuendelea, unakimbia tu, unakimbia na watoto wako, unazunguka hapo, unacheza nao, unafurahi. Hivyo ni kitu kizuri sana, ni kitu kizuri sana kucheza na watoto wetu. Wanafurahia, wanajiona, wanajisikia raha kwamba tunacheza nao, tunakimbizana hapo na watoto, naambia ni kama nishike, tuone kama utaenda kunishika, mnakimbia mbio hivyo. Kina wazazi wengi hatufanyi kitu cha namna hiyo, inakuwa sio jambo zuri. Tujifunze kuwasogeza watoto wetu karibu, tusipocheza nao sisi, kuna watu wanacheza nao huko nje na watawaharibu. Sababu tu hawana mazoea ya kuwa karibu sasa na baba na mama, lakini wanafurahia kumbe wakiwa karibu na watu wengine huko, wanacheza nao huko, sasa itakuwa ni hatari kwa sababu watacheza katika michezo ambayo ni hatari. Lakini kama wazazi tukiwazoesha watoto kucheza nao namna hiyo, basi inakuwa ni jambo zuri. Watoto wanapenda michezo. Uongo kweli? Wale hasa wenye watoto wadogo, labda si wengine tumechelewa mambo kama tunajifunza, tumejifunza baada ya kuwa tumeshalea watoto, wameshakuwa wakubwa, fursa kama hiyo kucheza nao hatukuwa nayo. Sasa hizi uweze kucheza na mtoto ambaye ana miaka pengine 30 ameshaoa. Sasa ucheze naye atakushangaa. Lakini wale ambao tunalea watoto wadogo sasa hivi, tujifunze kucheza na watoto wetu. Kuwa nao karibu namna hiyo. Mungu atusaidie. Kwa hiyo anasema, mwandishi anasema familia ambayo hucheza pamoja, na anataja vitu vingi pale, huimba, husoma, huomba, hutumika, hufanya kazi, hucheza, mara zote familia hiyo itadumu pamoja. Kwa hiyo tunaitwa kufuata nyayo za Yesu Kristo. Labda ningeuliza hapo kwamba je, ni wangapi ambao tunafanya hizi ibada za familia? Wangapi ambao kwa neema ya Mungu, kwa kuwa mkweli tu kabisa kwamba una tabia hiyo ya kila siku, hata kama sio kila siku, labda angalau hata mara ngapi kwa wiki mnaweza mkafanya, labda saa nyingine labda mnajisahau na nini, majukumu mmechoka na nini, lakini angalau mna tabia ya kufanya ibada za kila siku. Wangapi tunaweza tukanyosha mkono kwa ujasiri wote tunaofanya hivyo? Asante sana. Mungu atubariki sana. Tuendelee hivyo. Bwana asifiwe. Nasema tuendelee na ibada za namna hiyo, kwa sababu ndicho ambacho tunajifunza leo, na Mungu atusaidie. Wala ambao tufanye, labda ndio kwa maana kwanza tunasikia leo, sawa, kama tulivyojifunza kwa Mungu wetu ni wa rehema, Mungu wetu anatupenda, ndio maana anatufundisha, anataka tujifunze ili tuanze kufanya hizo ibada. Kwa hiyo kama tulikuwa hatufanyi, basi jambo zuri hili, jambo la kupendeza hili, basi tuanze kuanzia sasa kufanya ibada zetu za nyumbani na familia zetu na watoto wetu. Mungu atusaidie tunapofanya hivyo. Ni jambo la kibiblia. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6, angalia nami Kumbukumbu la Torati sura ya 6, mahali hapo kuna jambo la kujifunza kuhusiana na ibada za familia. Kumbukumbu la Torati 6, alafu mstari ule wa 6, tasoma mpaka mstari wa 9. Naomba aliyefika hapo tusomee. Naomba tusome hapo, kaka Smith, naona uko tayari hapo. Kumbukumbu la Torati 6:6 mpaka 9. Naomba kaka Smith uweze kutusomea Kumbukumbu la Torati 6:6 mpaka 9. Karibu.
Amina. Kumbukumbu la Torati 6:6 mpaka 9 unasema hivi: na maneno haya nitakayo kuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako.
Amen. Asante sana. Hapa ilikuwa ni wakati wana wa Israeli wanapoelekezwa na Mungu. Mungu anawaambia wana wa Israeli, familia zao, kwamba wakati wote wahakikishe kwamba neno la Mungu wanajifunza na watoto wao. Wanaelekezwa wana wa Israeli kulitafakari neno la Mungu, kutafakari sheria ya Mungu pamoja na watoto wao, ili wao wakumbuke maagizo yote ambayo Mungu amewaagiza. Sasa pamoja na kwamba walikuwa naelekezwa ni wana wa Israeli, lakini je, hapa hakuna jambo la kujifunza kwa familia zetu leo hii? Bila shaka jambo la kujifunza lipo. Ndio maana Mungu anatuambia, anatuagiza kwamba tuwalee watoto wetu katika adabu, kama alivyowaambia wana wa Israeli kwamba wasikae mbali na neno lake, wajifunze kila wakati na watoto wao, wakusanye watoto wao. Hata leo katika Agano Jipya Bwana anatusisitiza kwamba tuwalee watoto wetu na tujifunze nao neno la Mungu ili kusudi waweze kumcha Mungu vile ipasavyo. Kwa hiyo tunaona tunahitaji kufanya ibada za familia. Mwandishi anatuelekeza mambo machache hapa kwamba sasa ninataka nikupe ushauri wa jinsi ya kuitendea kazi ibada ya familia. Jambo la kwanza, ikusanye familia yako yote kwa ajili ya ibada. Ikusanye familia yako yote kwa ajili ya ibada. Hakikisha hakuna mtoto ambaye eti amewahi kwenda kulala alafu asishiriki ibada. Muamshe. Kama aliwahi kwenda kulala kabla ibada, amshwe. Watoto wote ambao wako nyumbani, wote tufanye ibada kwa pamoja, asiwepo wa kutega. Lakini jambo lingine la pili, chagua muda mzuri. Muda mzuri ni muda mzuri ambao ni ule ambao watoto hawajaanza kusinzia, wako macho, wako makini. Basi huo ndio muda mzuri wa kufanya ibada. Ikiwezekana tufanye ibada hata pengine kabla ya chakula hatujala. Sasa mara nyingi tukila chakula mili inakuwa ni mizito. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba badala ya kuwa ni ibada iliyo hai, kila mtu anaanza kusinzia, hapo ibada inakuwa haina uhai. Lakini mkiwahi mapema, mkafanya ibada kabla ya chakula, baada hapo chakula mnakula, mnakwenda kulala, ni vizuri zaidi. Kwa hiyo tunaangalia muda mzuri, usiwe wa kuchelewa wa usiku saa 2, saa 3, saa 4, watoto sana wasinzia afu ndio mnafanya ibada, haitakuwa ibada yenye matokeo mazuri. Kwa hiyo tunaangalia muda mzuri zaidi ambao utatusaidia kumfanya kila mmoja aweze kuwa makini. Lakini jambo lingine, andaa mada za kuvutia. Somo fupi lakini lenye mvuto. Somo fupi lakini ambalo linaeleweka vizuri, watoto wanalielewa ikiwezekana. Kama utaweka mpaka ukaja na mifano michache, inasaidia kuweza kuwafanya watoto wakumbuke au wasikilizaji waweze kukumbuka. Kwa hiyo tunapaswa kufanya ibada iwe ya kuvutia, ibada iwe fupi, usichukue muda mrefu. Usitaki kusema kama sawa ndio mchungaji sasa, basi ule kama anaofanya mchungaji kanisani ibada ndefu na wewe unataka ufanye ibada ndefu, hapana. Kuna haja kutumia muda kama ule wa kanisani kule ambako tunashiriki ibada zetu. Lakini ibada za familia zinakuwa fupi, imezidi sana, labda hata saa moja isifike. Wakati mwingine muda mfupi tu, gawanya muda wa kutosha, kama ni neno dakika kadhaa, nyimbo dakika kadhaa, maombi dakika kadhaa. Ibada fupi, watoto wanaenda kulala, wanasikiza ibada wakiwa wako active. Lakini ukirefusha ibada zako mpaka wengine wanaanza kusinzia, basi inakuwa ni shida. Kwa hiyo tujitahidi kufanya ibada ambazo ni fupi, zenye kuvutia, mada nzuri, neno la Mungu ya kuvutia, yenye mifano mizuri kama nilivyosema. Lakini pia maombi, tunapaswa kuwa na muda wa maombi. Maombi yafanyike kwa kuombea mahitaji ya familia. Kuna mahitaji ya familia, kuna mahitaji ya mtu mmoja mmoja, watoto, kila mmoja anakuwa na mahitaji yake, baba, mama. Kwa hiyo tunaomba kwa ajili ya mahitaji ya familia kwanza, lakini pia mahitaji ya mtu mmoja mmoja. Lakini sio tu familia peke yake, tuna mahitaji pia watu wengine. Tuwaombea watu wengine, tuwaombea pia hata ibada za kanisani. Tuna ibada labda ni siku ya Jumatano. Katika ibada za familia, ombeeni pia ibada za familia. Yaani ibada za kanisani. Muombeeni mchungaji pia. Ombeni na washirika wengine pia hivyo. Ombeni mwili wa Kristo. Kwa hiyo kwa sababu ni ibada ya familia, haimaanishi kwamba tuombee tu familia yetu pekee, lakini kuna wengine ambao ni wahitaji, kuna wajane, kuna yatima. Hao katika ibada zetu pia, katika maombi pia, na wao tuwakumbuke ili Mungu aweze kuwapatia mahitaji yao. Bwana Yesu apewe sifa. Ya mwandishi anaonyesha jambo fulani ambalo kidogo anasikitika. Anasema alipokuwa yeye nafikiri alipokuwa mdogo, anaelezea pale kilipenga sema, watoto wako wote wanaweza kuomba kwa zamu kila siku, na kama kuna mahitaji maalum kila mmoja anaweza kuyaombea kwa zamu kila wakati. Ninakumbuka sasa, mwandishi anasema, nakumbuka jinsi baba yangu alivyoweka utaratibu wa familia yote kupiga magoti sebuleni kwa mduara tunapoombea mahitaji maalum ya familia yetu. Kila mmoja alipewa nafasi ya kuombea, ya kuomba kwa kufuata mzunguko. Baba yangu alinirithisha utaratibu huo. Kwa sasa katika familia yangu ninatoa fursa kwa kila mtoto kusema hitaji la kuombea, kisha kila mmoja huombea hitaji alilolisema. Huyu mwandishi anashirikisha ujuzi wake kwamba alilelewa katika njia hiyo. Baba yake alikuwa na ibada hizo na yeye akiwa kama mtoto. Kwa hiyo na yeye sasa anasimulia kwamba ni malezi yale ambayo aliyapata na yeye yamempelekea nayo pia awe na ibada za familia. Lakini pengine wengine hatujalelewa katika mazingira kama hayo. Mfano mzuri mimi tu mwenyewe hapa, sikulelewa katika mazingira hayo ya kwamba labda wazazi wetu walikuwa na ibada kila siku hivyo. Hapana, ila sasa kwa neema ya Mungu, na mimi nimemjua Mungu, nimeokolewa na nimejifunza haya, basi sasa na mimi naiandaa familia yangu kwa kizazi changu, sasa familia yangu iende vizuri katika kumcha Mungu. Kama wazazi wangu hawakulijua hilo, basi imekuwa tu ni bahati mbaya hivyo kwao, lakini mimi sasa ambaye kwa neema ya Mungu nimelijua hili, basi nijenge msingi kuanzia sasa kizazi changu hiki na watoto wangu na watoto wa watoto wangu na hao wengine wote, tutambue hizi ibada. Mungu atusaidie wapendwa, na ndicho ambacho Mungu anakitaka katika maisha yetu. Na anasema Biblia haisemi chochote kwamba kanisa linapaswa kufanya ibada ngapi kwa juma, lakini tunajua kama familia itashindwa kulea vizuri wanafamilia sababu ya kukosa muda au kutojali, basi kanisa halitafanikiwa pia. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba ibada ni vizuri zifanyike kila siku, lakini tunasema ibada samani inamaanisha kwamba kanisa haliwezi kuwa na nguvu zaidi ya familia zinazolijenga. Kwa maana ipi? Kwa maana kwamba mwanzo nilisema kwamba kanisa linategemea familia. Nguvu ya familia ndio nguvu ya kanisa. Kama familia zinatambua umuhimu wa ibada kila siku, familia ya fulani, familia ya fulani, familia ya fulani wanafanya ibada za kila siku, na familia hizi zote hizi ndio zinazounda kanisa, basi mwisho wa siku kanisa la Mungu litakuwa na nguvu zaidi, kwa sababu zile familia ambazo zinaunda kanisa wana utaratibu wa ibada za nyumbani namna hiyo. Kwa hiyo inasaidia sana kulifanya kanisa liwe hai, kulifanya kanisa la mahali liwe na nguvu, kwa sababu familia zinazounda lile kanisa zinajitoa kwa ajili ya kufanya ibada hizo. Kwa hiyo sisi wote tunatoka katika kila mmoja na familia hapa na tunaunda kanisa, basi Mungu atusaidie ili tuweze kufanya hivyo na kulifanya kanisa la Mungu liweze kuwa hai wakati wote. Bwana asifiwe. Namalizia kwamba ibada ni vizuri zifanyike kila siku, na ikiwezekana ni vizuri tufanye ibada hata mara mbili kwa siku. Asubuhi unapoamka, pengine hamtatumia muda mwingi sana wa asubuhi kwa sababu tunawahi majukumu, lakini tumeamka mapema, dakika chache tu tunaombeana hapo, labda tuweze tukakumbuka tu mistari kadhaa ya neno ambayo tulisoma usiku, labda tukakumbushana hapo. Baada hapo tukaomba, tukatawanyika, mtoto anajiandaa kwenda shule, wazazi kwenda kazini, hivyo. Lakini usiku sasa ambapo tunakuwa hatuna atukimbii kwenda mahali, tunafanya kwa utulivu sasa, kwa kusoma neno la kutosha, kwa kuombeana vya kutosha na kuimba vya kutosha. Tumesema muda usiwe mwingi, angalau dakika kadhaa hivi ambazo hazitawachosha watoto kabla hatujaenda kulala. Tuzingatie kwamba tunahitaji kufanya ibada zetu kwa muda mzuri, na ikiwezekana kama itapendeza kabla ya kula chakula, sababu tukisha kula chakula tumeshiba, wakati mwingine inaweza kapelekea usingizi afu ibada isiwe hai. Kwa hiyo tunashauriwa, sio kanuni, lakini tunashauriwa kwamba ni vizuri kufanya ibada mapema, lakini ikiwezekana kabla ya kula chakula ifanyike ibada. Baada ya hapo sasa watu ndio watakuwa huru kwa ajili ya kufanya lolote lile na kwenda kulala. Basi maswali kadhaa hapa kabla ya kujamalizia kipindi chetu. Swali la kwanza linasema, andika sababu kadhaa kwa nini unaamini ni vema kuanzisha ibada za familia. Taja sababu moja wapo kwa nini ni vizuri kuanzisha ibada za familia kama hatunazo. Au tuambie kwa ujuzi wako wewe kwamba unafanya ibada za familia, tupe ujuzi wako, tupe uzoefu wako. Unadhani ni kwa nini ni muhimu kuwa na ibada za familia? Karibu. Kumwabudu Mungu na kujifunza neno la Mungu. Asante sana. Mwingine mwenye la kuongezea hapo, kwa nini ni muhimu? Labda rudie baba yetu hapo mzee Malima, naomba turudie tena tupate jibu hilo pia kwa njia ya kwa nini ni muhimu kuweza kuwa na ibada za familia?
Kumwabudu Mungu na kujifunza neno lake.
Asante sana. Kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kujifunza neno lake. Mwingine anayeweza kuongezea hapo? Karibu kaka Frenki hapo, nimeona mkono.
Kwa ajili ya ustawi wa maisha ya rohoni.
Asante sana. Kwa ajili ya ustawi wa maisha ya rohoni. Ni kweli kabisa kwamba ibada za nyumbani zinapelekea, zinaleta ukuaji wa kiroho, ukuaji wa kiroho kwa wanafamilia, ukuaji wa kiroho kwa watoto wetu, wanamjua Mungu, wanakuwa kiroho zaidi kwa kujua neno la Mungu, kumcha Mungu zaidi kupitia ibada za familia. Wakati mwingine katika ibada za familia kunakuwa na fursa nzuri sana ya watoto kuweza kuwa makini kuliko nyingine, hata kanisani ambapo wanakuwa watoto wako wengi wamekusanyika na michezo imekuwa ni mingi, utulivu unakuwa haupo. Lakini nyumbani inaweza kuwa rahisi sana watoto kuelewa zaidi kuliko nyingine hata katika sharika zetu. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya hivyo. Lakini swali la pili, elezea jinsi runinga inavyoharibu ibada za familia. Kwa namna gani nimegusia pale kwamba runinga zimekuwa ni mbadala sasa wa Mungu, zimekuwa ni sanamu. Hebu kwa maneno yako machache, elezea ni namna gani runinga zinaharibu ibada za familia. Mpe hapo hapo mchungaji Janu atupe jibu. Hapo.
Runinga inaharibu sana ibada ya familia kwa sababu ina hairuhusu muda wote wa kukaa pamoja na kujifunza. Hiyo inachosha watoto, inaleta hali ya kutulia pamoja. Kwa runinga inachangia kwa asilimia kubwa sana kuweza kufanya ibada.
Asante sana. Kuna mtu anataka kuongezea hapo? Karibu mtumishi wa Mungu pale namuona.
Inaondoa au inafuta maadili ya Kikristo ndani ya nyumba?
Ndiyo, nashukuru sana. Inaondoa au inafuta kabisa maadili ya Kristo, maadili ya utauwa na utakatifu ndani ya nyumba. Asante. Swali la lingine ni kwa jinsi gani sasa familia ni kanisa dogo, ni kanisa dogo au ndani ya familia. Anasema ni kwa jinsi gani familia ni kama kanisa dogo. Ni kwa jinsi gani familia ni kama kanisa dogo? Unalinganishaje na kanisa kiasi kwamba inaitwa ni kanisa dogo?
Kwa sababu inaendesha ibada kila siku kama kanisa.
Mwingine, karibu hapo kaka Filimon. Okay, sawa. Sawa kaka Filimon.
Familia ni kanisa kwa sababu ndiko lile kanisa kubwa linaenda kutokea kwenye familia. Yaani familia, kanisa kubwa linatokea kwenye familia. Sasa familia inapolelewa na kanisa linapata uwepesi wa kuendesha.
Nashukuru kwa maana kwamba kanisa linaundwa na familia. Zile familia zile ndizo ambazo zinaliunda kanisa. Asante kaka Frank, karibu.
Asante, na mimi nakuelezea hapo hapo. Naambiwa ibada njema huanzia nyumbani. Kwa hiyo familia zetu tukizitengeneza vizuri kumjua Mungu na kumheshimu, kumbe huku kanisani sasa hata watumishi wa Mungu hawatapata kazi kubwa.
Amen.
Kwa sababu nani, utaratibu wa kimungu utakuwa unajulikana kuanzia nyumbani. Waumini wote tukija kanisani wote tunamheshimu Mungu na tunajua nini kinatakiwa kilichotuleta kanisani.
Amen. Asante sana. Swali letu la mwisho, ni vitu gani ambavyo familia inatakiwa kufanya ili iweze kudumu pamoja? Mambo gani ambayo familia inatakiwa ifanye ili kudumu pamoja? Kaka Jano.
Jambo la kwanza, kuimba pamoja, kusoma Biblia pamoja au kujifunza pamoja. Vile vile kuomba maombi ya pamoja, vile vile kumtumikia Mungu kwa pamoja, kufanya kazi kwa pamoja, vile vile na kushiriki michezo pamoja.
Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya somo letu. Naomba tusimame tunapokwenda kutimisha somo letu kwa maombi. Sasa tumejifunza, inawezekana kabisa mambo haya pengine hatukuyajua, leo Mungu ametujulisha. Hata mimi mwenyewe Mungu amenikumbusha vitu vingi, amesema na mimi nahitaji Mungu anisaidie, na mimi pia, hata wewe pia Mungu amesema na wewe, Mungu akusaidie. Basi tukaombe pamoja sasa maombi yale ambayo yako pale yameandikwa. Basi kwa pamoja. Baba wa mbinguni, nipo hapa tena nikikushukuru kwa ajili ya familia yangu. Bwana, ninataka kukuabudu pamoja na familia yangu. Na kama familia yangu haitaki kukusifu, mimi bado nitaendelea kukusifu. Amen. Asante, Mungu atubariki sana. Naomba tukae, tumefika mwisho wa somo letu.